Jamen, jeg vil starte med at sige velkommen til gudstjeneste her på Stols Kirke. Håber, I har fået et rundstykke. Der er jo et emne til hver søndag, som er angivet på forhånd, så folk har mulighed for at forberede sig lidt. Og dagens emne, det er så Jesus som ypperste præst, omsat til handling. Og et umiddelbart meget teologisk klingende emne har jeg intention om at tage en meget praktisk drejning på. Så bare træk vejret. Dagens emne udspringer af, at Simon og jeg, vi har sådan en god skik med at læse Bibelen hver aften sammen. Og vi er så nået til Hebræerbrevet. Og Hebræerbrevet handler i meget store træk om, hvordan Jesus har overtaget ypperste præsternes rolle. Så det har jeg tænkt meget over, hvad det vil sige, og hvorfor det er nødvendigt for os at vide det i dag. Fordi at som udgangspunkt har vi jo ikke behov for at få forklaret, at vi ikke har behov for en ypperste præst. Ja, det er jo sågar en af vores værdier, at vi alle sammen er præster. Men så fik jeg sådan et billede på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det var min egen hjerne, der forestillede sig, hvordan det her det fungerer, eller om det var for Gud, det ved jeg ikke. Men altså, hvis I forestiller jer sådan to lag sand, hvor det nederste lag, det er så mørk sand, og det øverste lag, det er lyst sand. Og så sådan, den der koncept med, at Guds rige er kommet nær, det er ligesom, at det hvide sand ovenpå, det er sådan, danner sådan en kejle ned i det lyse sand. Eller i det mørke sand. Sådan. Så det kommer ned. Og grunden til, at det kan lade sig gøre, det er jo så på grund af Jesus' rolle som ypperste præst. Så det skal vi kigge lidt på denne formiddag. Lad os bede sammen. Herre, jeg takker dig for denne formiddag. Jeg takker dig, fordi at vi kan samles her. Herre, jeg giver den her formiddag til dig. Jeg beder dig bare om, at du må komme og være os nær her. Jeg beder dig om, at du må tage kontrol, og at du må gøre noget den her formiddag i os. Jeg beder dig om, at du må velsigne den enkelte af os med ord og billeder fra dig, som vi kan dele med hinanden. I Jesu navn. Amen. Lad os starte med at lovsynge sammen.
Jamen, lad os benytte os af lejligheden også her ved slutningen af året, og lige tilbringe lidt tid sammen med Gud. Håber jeg, I er med på. Skal vi ikke stå op? Man synger så meget bedre, når man står op. Vi starter med den her sang, der hedder "Jeg går ind i dit hus". Thank you. mere. Og der er ikke noget, vi kan gøre, der kan få dig til at lukke døren for os, Herre. Tak fordi, at du tænkte på os, Herre, før verden blev grundlagt overhovedet. Herre, hver eneste af os har du haft i dine tanker. Og Herre, jeg beder om, at det må synke ind i os, Herre. Og Herre, den det fundament, Herre, som det giver at være elsket, Herre, jeg beder om, at det må være et fundament, som kan bevare vores liv, Herre, igennem enhver storm, Herre, igennem enhver modgang, Herre, igennem enhver op- og nedtur, Herre, så tak fordi vi kan være funderet, Herre, på din kærlighed til os, som aldrig rokker, som aldrig ændrer sig, Herre, uanset hvad vi gør. Herre, lad det synge ind i os, Herre, også i dag, Herre. Tak, Herre.
Far, jeg vil også takke dig, fordi at, at ikke nogen kan rokke ved, at Israel er dit ejendomsfolk, at jøderne er din ejendomsfolk. Og far, jeg sådan i mit hjerte ønsker, at de skal vende sig til dig her under den her krig, at de må finde din åbne favn her, fordi den er der. Far, tak fordi, at mange jøder må vende sig til dig og se, at du er den Messias, at de ikke skal vente nogen anden, men du er den. Du siger dig at være Jesus. Tak fordi, at du er i stand til at åbenbare dig for dem. Herre, tak fordi, at du er dem nær. Tak, ikke nogen kan rokke ved den sandhed, at de er dit ejendomsfolk, Herre.
Kære himmelske far, når tingene bevæger sig rundt omkring os, når tingene falder ned og falder fra hinanden, du står fast. Tak fordi, du giv os den styrke, som vi kan gå sammen med. Tak fordi du viser vej. Tak fordi du er uforanderlig. Far, vi stoler på dig. Tak fordi du er her med os nu.
Ja, tusind tak for den dejlige lovsang. Jeg vil gerne læse et stykke fra Hebræerbrevet. Det er kapitel 2, fra vers 10, og så kapitlet ud. Nu skal jeg have den igen. Hebræerbrevet kapitel 2 fra vers 10. Gud, som har skabt hele verden med et bestemt mål for øje, havde besluttet, at Jesus skulle nå fuldendelsen gennem lidelser. Da han led på korset, åbnede han døren til vores frelse og skabte muligheden for, at mange mennesker kan opleve den herlighed, det er at blive Guds børn. Både han, der banede vejen til frelse, og vi, der fulgte vejen, har samme far. Derfor er Jesus heller ikke bange for at kalde os på sine venner. Som der står skrevet, jeg vil fortælle om dig til mine venner. Jeg vil synge din pris midt i en stor forsamling. Endvidere står der, jeg sætter al min lid til ham, og det fortsætter. Her er jeg sammen med de børn, som Gud gav mig. Da nu de børn, der er tale om, er mennesker af kød og blod, var han nødt til selv at blive et menneske af kød og blod, for at han ved sin død kunne erobre magten fra ham, som ellers var herre over døden, nemlig djævlen. Således satte han menneskene fri fra dødsangstens tyranni, som de ellers skulle leve med under hele livet. Det er jo ikke engle, han er kommet for at hjælpe, men dem, der er børn af Abraham. Derfor var han nødt til på enhver måde at blive som os, så han kunne blive en barmhjertig og trofast ypperste præst i tjenesten for Gud, og dermed gøre forsoningen mulig for alle mennesker. Fordi han selv måtte igennem prøvelser og lidelser, er han i stand til at hjælpe dem, der står midt i prøvelserne. Nu var mit udgangspunkt for i dag, det var Hebræerbrevet, og jeg blev overrasket over, hvor godt alting er beskrevet i det her sted. Jeg synes, at vi skal gå til nadveren nu. Dele nadveren sammen for at både at mindes det, som Jesus har gjort for os, men også mindes os selv om, hvad det er, Jesus har gjort for os. Så den vil foregå herovre. Herre, jeg takker dig, fordi at du gav dig selv for os. Jeg takker dig, fordi at dit læme blev gennembrudt for vores skyld. Jeg takker dig, fordi at dit blod flød for vores skyld. Og jeg takker dig for, at du besejrede døden, sådan at vi kan leve her. Det handler om at tage et stykke brød og dyppe det i vinen. Ja, som jeg tidligere har sagt den her formiddag, så skal vi kigge på, hvordan det er, at Jesus har erstattet rollen som ypperste præst, og hvad det betyder for os i dag. Desuden skal vi kigge på, hvad det så vil sige rent praktisk. I hvert fald ifølge min fortolkning. Og jeg vil læse fra Hebræerbrevet, kapitel 4, vers 14, indtil kapitel 5, vers 10. Lad os derfor holde fast ved det, vi er kommet til tro på Jesus, Guds søn, som steg op gennem himlene og nu er i Guds nærhed. Er vores fantastiske ypperste præst. Han forstår vores svagheder, for han var ligesom vi været udsat for alle mulige fristelser, dog uden at bukke under for dem. Lad os derfor frimodigt træde frem på Guds trone, for han vil i sin nåde og barmhjertighed komme os til hjælp i rette tid. De jødiske ypperste præster var mennesker som alle andre, men de blev udvalgt til at tjene Gud på deres medmenneskers vegne. De skulle bringe ofre og gaver til Gud, for at menneskers synder kunne blive tilgivet. De kunne vise barmhjertighed og forståelse for tankeløse og vilførte menneskers synd og svigten, fordi de selv var mennesker, som begik fejl. Derfor måtte de bringe syndoffer, både for folkets synder og deres egne synder. Ingen har ret til selv at påtage sig, at den er at være ypperste præst. Han skal kaldes og indsættes af Gud, ligesom Aaron blev det. Heller ikke Kristus påtog sig selv den er at være ypperste præst. Nej, han blev indsat af Gud, som sagde til ham, du er min søn, i dag er jeg blevet din far. Og et andet sted taler skriften således om ham. Du skal være præst for Melkisedeks forbillede for evigt. Jesus måtte igennem en lydighedsprøve. En gang, mens han levede her på jorden som menneske, bad han inderligt til Gud med tårer og smerte, for han vidste, at Gud var den eneste, der kunne redde ham fra en frygtelig død. Og Gud hørte hans bøn på grund af hans gudsfrygt. Selvom Jesus var Guds søn, måtte han gennem sin lidelse lære, hvad fuld lydighed indebærer. Da han således havde fuldført sin gerning, blev han ophav til evig frelse for alle, som adlyder ham. For Gud havde udvalgt ham til at være ypperste præst for evigt, efter Melkisedeks forbillede. Så det er sådan set bare en stikprøve fra Hebræerbrevet, fordi det fortsætter sådan både før og efter, hvor Jesus bliver beskrevet som ypperste præst. Og det er et brev, der er skrevet til jøder, så derfor så henter det meget sin belæg for sin påstand i skriften. Og det første, som er interessant at trække frem fra det her sted, det er definitionen på en ypperste præst. Og altså en ypperste præst er først og fremmest et menneske. Et menneske ligesom alle andre mennesker. Og det er et menneske, der er udvalgt af Gud til at tjene Gud på andre menneskers vegne. Altså udvalgt af Gud til at tjene Gud. så er det et menneske, der skulle bringe ofre til Gud for andre menneskers synder. Og så, altså det er jo sådan en stedfortrædende rolle. Og grunden til, at denne rolle er rimelig, det er så fordi, at man som menneske kan tale på andre menneskers vegne, fordi man ved, hvad det vil sige. Så den anden side af det, det er så, at der også bliver beskrevet, hvorfor Jesus han har kvalificeret sig til at blive den evige ypperste præst. Og som en ypperste præst, så var Jesus også menneske, men han var også Gud, og det er jo en ret stor forskel i den forstand, men han var også menneske. Og ligesom en hver ypperste præst, så har Gud udvalgt Jesus til den her rolle ret direkte. Og Jesus kunne tage den her rolle på sig, fordi at han var menneske, og derfor var det rimeligt for ham at være stedfortræder. Men han var også Gud, hvilket vil sige, at han var det perfekte offer. Han var offeret uden skyld, så han kunne afslutte handlen for evigt. Og i stedet for at ofre noget, så ofrede han jo sig selv. Så det giver rigtig god mening at se på Jesus som erstatningen for en ypperste præst, bare med lidt ekstra, som er meget heldigt for os. Det tredje, som jeg synes, jeg kan udlede det her skriftsted, det er, hvordan tilstanden så er nu, efter at Jesus har påtaget sig rollen som ypperste præst. Og det er jo, at Jesus har købt frelse til alle, der vil adlyde ham. Der er altså fri adgang til Guds trone, som det står i kapitel 4, vers 16. Jeg læser det lige igen. Lad os derfor frimodigt træde frem for Guds trone, for han vil i sin nåde og barmhjertighed komme os til hjælp i rette tid. Og hvis I lægger mærke til, at I sidder på et stykke papir tilfældigvis, så er det lige præcis det skriftsted, som jeg har lagt ud på stolene. Fordi jeg synes, at det er nøglen i, hvad det betyder for os i dag. Og for at forsøge at omsætte det til noget praktisk, til noget, man kan forholde sig til, så det ikke bare er teologi, så har jeg fundet sådan et hæfte her. Så den kommer fra en organisation, der hedder Åbne Døre. Jeg tror, de fleste af jer kender den. De støtter forfulgte kristne rundt omkring i verden. Og Simon og jeg, vi støtter dem, og så plejer de at sende sådan lidt læsestof op til jul, så man så ikke kan lade være med at læse, fordi det er så spændende. Og årets hæfte handler om forfulgte børn, og hvordan de har det. Og selvfølgelig, altså det er noget, som er efterarbejdet, så det er jo ikke, altså det er en fuld sandhed, der står her, men det baserer sig på nogle beretninger, som Åbne Døres medarbejdere har hørt fra de her børn. Og jeg synes, at der var især en af dem, som viste en meget praktisk måde på, hvordan man kan efterleve, hvad der står i kapitel 4, vers 16. Så det vil jeg prøve at læse for jer. Jeg har skåret lidt i den, så den ikke bliver så lang. Men ja. Og historien hedder Født på ny. 12-årige Manut kunne ikke sove. Når han prøvede at vende sig i sengen, tog han sig automatisk til maven for at forsøge at lindre smerten. Han vågnede hurtigt op og spekulerede på, hvad der var værst. Smerterne fra hans kvæstelse og de åbne sår over hele hans forslåede krop, eller disse konstante gnavende sultsmerter. Han kunne ikke vende sig til sine lænker omkring anklerne, men han lagde ikke længere mærke til den rædselsfulde stank fra latrinerne, som han og hans medslaver var tvunget til at sove ved siden af. Åh Gud, jeg ønsker at vende hjem. Hjælp mig. Og tag dig af min søster Akrok, hvor hun end er. I mørket var der pludselig en hest, der vrinskede. Manuts puls begyndte at galoppere, eftersom frygten skyllede igennem hans smertende og kvæstede krop. Hver gang han hørte lyden af en hest, genoplevede han sine mest forfærdelige oplevelser. Han lå og svedte i mørket og kiggede op på stjernerne. Den Gud, han elskede og ville tjene, syntes så langt væk, ligesom disse funklende stjerner. Selvom hans puls igen var blevet normal, kunne han ikke finde fred i sjælen. Lyden af galopperende hestehove fyldte hans hukommelse, og frygten vendte tilbage. Han huskede så klart, da han smed sin primitive hakke fra sig, og løb af alle kræfter sammen med sin ældre søster og sin yngre brødre, da over 300 heste rasede gennem deres landsby, Tuik, region i det sydlige Sudan. Denne skæbnesvangre dag lå nu 4 år tilbage. De arabiske ryttere, klædt i militæruniformer, syntes at ville skyde alle i landsbyen. Men Ut vendte sig og så til sit skræk, at hans far faldt til jorden, dræbt ved et skud gennem hovedet. Han løb endnu hurtigere. Hans hjerte bangede så stærkt, som ville det springe ud af hans bryst. Igen kom lyden af pustende hestes hove. Da han denne gang så sig tilbage, så hans 4 heste, som hurtigt halede ind på ham. Men Ut skreg, da han mærkede et reb blev lagt omkring hans hals, og han blev løftet op fra jorden. Da han senere genvandt bevidstheden, var han blevet bundet til ryggen af en af hestene, som nu langsomt tempo vendte tilbage til landsbyen. Den måde, de arabiske rytter råbte efter ham på, gjorde ham sikker på, at de ville slå ham ihjel, ligesom de havde gjort det med hans far. Alt krumpede sammen inden i ham, da han så nogle kroppe, som hang ned fra de få træer, der var i landsbyen. De havde hverken arme eller ben. Han søgte desperat at få øje på hans mor, men hun var ingen steder at se. Han fik øje på sin ældre søster Akwak, som med en kæde var bundet sammen med andre unge piger. Det blev ført afsted til det blev ført afsted af en anden rytter. Men Ut begyndte at græde, men ikke en lyd kom fra hans mund, kun tårer løb ned over hans unge sorte ansigt. En stærk smerte gennemtrængte ham fra alle hans sår. Igen hundede rytteren på sin hest ham og løste ham med ordre om at stige ned. Men Ut gled langsomt ned fra hesteryggen. Straks efter var der nogen, der greb fat i ham og skubbede ham ind i en kø sammen med nogle andre drenge fra landsbyen, og det bandt deres ankler sammen med en kæde. Derefter blev de tvunget til at gå. Men Ut kendte vejen, som de gik nordpå, men efter en dags vandring blev alting nyt og fremmed for ham. Hans mave smertede nu af sult. Selvom hans bare fødder var stærke og trænet i at gå på den hårde jord, blev de nu brændende af smerte på grund af den lange gåtur og hans mange sår. Men vandringen stoppede ikke. Han gik i, hvad der syntes som en evighed. Først bagefter forstod han, at denne march havde varet 8 dage. 8 udmattende dage. Mens han gik, kunne han ikke lade være med at græde, så snart han kom til at tænke på sine forældre, især hans far. Han ville aldrig kunne glemme den kærlighed og den trofasthed, som hans far havde vist over for familien. Han havde været en kristen, siden han havde været ung, ligesom de fleste af mændene i landsbyen. Hans far var den, der bad sammen med Manut, da han ønskede om at tage imod Jesus som sin frelser tidligere samme år. Han havde lært Manut at bede regelmæssigt og altid at fortælle Herren, hvad han end havde på hjerte. Herre, vær hos min mor lige nu og hjælp hende, det ved jeg dig om. Og beskyt mine brødre og især Akwak. Hjælp hende til at stole på dig, hvor hun end er nu. Og Herre, lad min fangevogter give mig noget mad og noget hvile, eller borttage min sult og mine smerter i fødderne. Det var, som om de arabiske slavehandlere havde hørt på ham. Nogle timer før solnedgang på denne 5. dag stoppede de barmhjertigt op og slog lejr tidligt. Den aften fik han et let måltid af bønner og majs, der var blevet til års, men Manut takkede stille Gud. Men hestene vrinskede igen og vækkede Manut fra hans trancelignende tanker. Denne gang begyndte hans herres 3 hunde at gø. Herre, hvorfor skal jeg behandles værre end disse hunde? Hans ansigt var fyldt med tårer, og han bad igen. Efter en smule morgenmad bestående af tørrede rodfrugter, blev han sendt ud i markerne igen, hvor han og de andre ca. 700 slavedrenge arbejdede med at opdyrke jorden og tage sig af de store kvægbesætninger. Men det var tørke, og de kunne ikke finde vand til kvæget. Denne morgen skulle vise sig at blive meget anderledes. Da de havde færdiggjort deres tidlige morgenarbejde blev 200 af slavedrengene ført tilbage til hovedlejren. Manut var blandt dem. Snart indså han, at de skulle på en ny vandring, denne gang mod syd, for at finde vand til kvæd. Manuts humør steg, da han tænkte på, at han skulle sydpå igen. Så en nat, da noget af kvædet skulle drive sydpå, udførte han, hvad han noget havde planlagt. Mens nattevagten sov, lykkedes det Manut at komme fri af sine lænker, og han listede stille ud af lejren. Han haltede mørket på sine svage, tynde ben, men gik så hurtigt han kunne ved hjælp af en stok mod sydøst. Selvom hans mave stadig smertede, var håbet om at genfinde sin mor og resten af familien stort nok til at drive ham afsted. Om dagen holdt han hvil i bussen, og hver nat vandrede han længere og længere sydpå. Mens han haltede afsted, gentog han for sig selv igen og igen: "Jeg hedder ikke Mohammed, jeg er Manut, og jeg tilhører Jesus." Da han endelig nåede frem til sin landsby, blev han chokeret. Hvert eneste hus var brændt ned til fundamentet, og der var ingen at se nogen steder. Hele landsbysamfundet var forsvundet. Han sank sammen af udmattelse og fortvivlelse. "Å herre, hjælp mig med at finde min mor, hvis hun stadigvæk er i live." Men nu satte sig på jorden nær ved det sted, hvor hans barndomshjem havde været, og på en ny flød tårne fra hans øjne, da han genkaldte sig sine sidste erindringer om sin far og mor, sine brødre og sin ældre søster. "Hvor ville mor være gået hen?" Som en høj stemme fra himlen lød det pludselig til ham: "Tag hen til din onkel og vejt hus." Og jeg tror, jeg stopper her. Det fortsætter med, at han finder sin mor i hans onkel og vejt hus, og at han får købt sin søster fri med for 10 køer. Og selvom at det er en ret barsk historie, så synes jeg virkelig, at man kan lære noget omkring, hvad det betyder, at Jesus er ypperste præst. Fordi at den her unge dreng fra Sudan, han gør lige præcis, hvad det er, som der står i kapitel 4, vers 16. Han træder frimodigt foran Guds trone og venter på, at Gud i sin åde om hjertighed vil komme ham til hjælp i rette tid. Og Gud kommer ham til hjælp i rette tid, gang på gang. Og jeg synes, det er interessant, hvordan det er gengivet, hvordan den her dreng, han bare beder. Fordi altså, han har ligesom ikke nogen struktur i sin bønner. Han siger bare: "Gud, det her, det er mit behov. Hjælp." Og Gud hjælper. Og det er lige præcis det, som vi kan, som kristne, der lever i den her tid, efter at Jesus er blevet indsat som ypperste præst. Det er at henvende sig til Gud lige med det samme. Det er en relation. Altså, det er jo som om, at der gik en voksen ved siden af den her dreng, som han bare kunne snakke til. Så pointen i det er at forstå, at fordi at Jesus, han er nu blevet den evige ypperste præst, så er Gud nærværende. Han er nærværende lige her, lige nu. Og han kan svare på din bøn lige nu. Og det synes jeg er helt praktisk og konkret. Så nu vil der blive sat noget musik på. Der vil blive indsamlet en kollekt, som er både tiende og gaver, og som er helt frivillig. Jeg kunne godt tænke mig, at I brugte den her tid på at kigge på det lille stykke papir, der har lagt på jeres stole, som I har siddet på. Og prøve at tænke: "Jamen, fint, hvordan kan jeg så bruge det her i mit liv? Hvad betyder det for mig?" Fordi at det skal I nemlig dele med hinanden bagefter. Ja, jeg takker dig for, at du er her lige nu, og at vi bare kan træde frimodigt frem for dig og regne med, at du hører og reagerer på det. Ja, jeg beder dig også om, at du må velsigne de penge, der er kommet ind nu her, og at du må velsigne dem, der skal forvalte dem, således at de må blive til velsignelse for dit legeme. Amen. Jamen, hvad betyder det så rent konkret i dit liv, det vi har snakket om her.
Jeg har tidligere oplevet sådan en meget, meget stærk tid med økonomisk recession i mit liv. Og den var meget værre end den, vi er på vej til nu i Danmark, hvor inflationen var enorm i Østeuropa. Og jeg vil nok sige, at præcis den tid af økonomisk krise og kaos, Gud har brugt til at løfte os så højt op, at det oplever stadigvæk som mirakel. Det vil jeg gerne sige til jer. Bliv ikke bange for noget, det foregår i landet, fordi vi står fast med ham. Og jeg vil sige, hvad betyder det i forhold til det, Ivan oplever? At bare holdt fast i ham, i far, i Jesus, i den øverste præst.
For mig betyder det, at uanset hvad jeg kommer ud for, og uanset hvad der er af problemer, så kan jeg komme frem, fordi at Jesus han er i Guds nærhed, og han er min ypperste præst. Og så kan jeg sige alting til ham, fordi han, som der står foran, at han har været prøvet i alle ting, så derfor forstår han også alle ting. Det er en tryghed i min hverdag, at jeg har en øverste præst, som jeg frimodigt kan komme til.
Altså, når jeg skal prøve at forklare mine børn, hvorfor vi beder i Jesu navn, så plejer jeg at sige, at det svarer til, at man tager Jesus i hånden, når man kommer til Gud. Altså det hele det der billede med præst og templet og tabernaklet i det gamle testamente var lige præcis det der med, at de ikke måtte og ikke turde gå tæt på Gud og ind i det her allerhelligste. Og dem, som gjorde det uden at være indviet til det, de blev slået i jorden og døde og så meget dramatiske ting. Men lige pludselig så kan vi gå derind, hvis bare vi har Jesus i hånden. Men det er stadigvæk den eneste måde at komme derind på. Så hver eneste gang vi beder i Jesu navn, så er det i virkeligheden, at det gør jeg med Jesus i hånden. For ellers så kunne Gud umuligt lytte til, hvad jeg sagde. Men nu lytter han faktisk. Ja.
Ja. Så der er ingen hindring i at dele alting med Gud. Og selvom at de fleste af os ikke kommer i lige så ekstreme situationer som den dreng jeg læste om, så kan man jo stadigvæk godt benytte sig af den måde han beder på, bare at sige, altså mens man er der, mens man står i situationen, bare lige at sige, Gud hjælp. Altså, bøn er ikke nødvendigvis at afsætte en halv time til det hver dag. Altså, det er en konstant ting. Ja. Jeg synes, at vi skal slutte den her formiddag med at bede for hinanden. Så kan du sætte et eller andet musik på? Så lad os bare se, hvordan det går. Så bed for den, der sidder ved siden af dig, eller bagved dig, eller foran dig, eller gå hen på den anden side af salen. Bed. Takker dig for, at du er her. At du er vores hyppigste præst, og at vi altid kan henvende os til dig. Her jeg beder dig om, at dit rige må komme, og at din vilje måske. Jeg beder dig om, at du må bruge den enkelte af os til at udbrede din rige her. I Jesu navn. Amen. Jamen, det var det, jeg havde for den her formiddag. Næste søndag, der er der nulstillings gudstjeneste ved Johnny Hansen. Klokken som sædvanligt. Ja. Er der nogen, der har nogle informationer? Ja. Evangelisk Alliances bedeuge er den fra den 12. til den 18. januar. Og i den anledning er der ikke åben kirke eller gudstjeneste i den uge, fordi vi gerne vil opfordre folk til at benytte lejligheden af og komme rundt og se nogle andre kirkesamfund. Årsfest. Johnny mangler stadigvæk nogen til at hjælpe ham med at planlægge årsfest. Så henvend jer enten til Johnny eller til mig. Og ja, programmerne ligger derude, dels på standerne, dels på bordet, så tag sådan en. Og de er også blevet sendt rundt med nyhedsbrevet, så der er ingen undskyldning. Ja, ellers tak for den her formiddag.